A actualidade hoxe nos leva a falar do traballo das mulleres no mundo do mar, porque esta mesma tarde, a partir das 8 na Casa da Cultura, vai se celebrar unha charla coloquio organizada polo BNG baixo título O traballo da muller no mundo da pesca, no que van intervir Nuria Novella, presidenta da Marturmar, a Asociación Cultural de Mulleres do Mar de Cesantes, e Ana Belén Soteliño, a vicepatroa da Confraría de Redondela, que temos hoxe aquí nos estudios da Radio Municipal de Redondela. Moi bo día.
Moi bo día.
Hola, bo día.
Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos a ese acto que vai ter lugar esta mesma tarde, unha charla coloquio na que o mundo do mar e, sobre todo, o mundo das mulleres nese sector vai ser o protagonista. Contádenos un pouquiño cal é o obxectivo e en que vai consistir esa charla.
Bueno, pois o obxectivo desta charla é un pouco contar como foi a nosa experiencia en Bruxelas. Nos, bueno, gracias ao BNG e a Ana Miranda, que, bueno, estivo con nos coñeceu na Festa do Choco do ano pasado, nun stand que puxemos na festa, que nos, bueno, que nos puxo o concello tamén, pois se acordou de nos, bueno, que lle pareceu interesante a nosa iniciativa e nos levou a Bruxelas un pouco para, bueno, para comentarlle o resto das mulleres da pesca que tiñamos cita eses días 24, 25 e 26 de febreiro aló para falar de diferentes temas do mar, non? Alí había distintas profesións de distintos países, Irlanda, Croacia, Italia, España tamén, Azores, España tamén, o Sur, Valencia, Andalucía. Entón, o que se trata de distintas profesións tamén, desde redeiras, mariscadoras, percebeiras, recolledoras de algas, que eran as francesas, tratábase un pouco de facer unha aposta en común das necesidades e de como estaba cada unha na súa zona, non? Como estaba organizada. Entón, o que nos convidaron para a charla de mañán é un pouco para explicarlle que tal a experiencia en Bruxelas e as conclusións as que se chegaron a lá.
Supoño que a experiencia moi positiva, non? A primeira vez que Redondela, as mulleres da pesca de Redondela teñen voz en Bruxelas, supoño que a experiencia é unha experiencia positiva que merece a pena, polo menos, para que se visibilice ese labor que facedes, ese traballo, poñer en valor e tamén pois poñer en valor esas reivindicacións.
Pois sí. É bastante positiva. E a verdad que saímos con moi boa impresión porque dentro do mal que estamos somos un referente tamén por resto de mulleres de Europa, porque elas non están asociadas como aquí. Nese caso somos un referente para elas.
Cales son esas principais reivindicacións que puxeste arriba da mesa en Bruxelas?
As mulleres non están visibilizadas no sector, hai mulleres as francesas, por exemplo, non están reguladas polo mar, as recolledoras de algas están na agricultura, non as teñen polo mar, os coeficientes redutores das redeiras que non teñen para a subilación e levan anos e anos, eran invisibles e siguen sendo, porque levan anos e anos e siguen igual. É unha reivindicación moi importante. Igualar o coeficiente noso tamén co dos homes, porque nos temos un 0,10, os homes teñen un 0,20. Non temos os mesmos dereitos tampouco. Un pouquiño tamén a por enriba da mesa que a muller decida nas organizacións ter en conta o papel da muller, porque hai a verdad que ainda hai moito machismo, se nos vamos a meter no tema, ainda hai moito machismo nas cofradías e creo que é a nivel global xa. A muller nunca ten voz nin voto, sempre fomos un traballo un pouquiño esclavo, sí, pero que como que éramos as olvidadas, aí abaixo. Non podemos seguir así. Machismo ainda hai hoxendía, hai un montón. Para ser patroa, mi madriña. A ver, se un home ainda decía, a vicepatroa, bueno, a patroa de Vilanova que nos acompañou, decía ela que se un patrón te quedar o 100%, Se eres muller, eres patroa, tes que dar o 200%. E ainda así nunca vai estar ben, porque nunca van a estar de acordo.
E todas esas diferenzas se visibilizaron precisamente en ese encontro. Ti falas de desigualdade, non? Hai moita desigualdade aínda no sector do mar, en moitos ámbitos, no ámbito do salario, neses ámbitos dos dereitos, no coeficiente reductor, tamén nas xubilacións. Aí supoño que será distinto, pero que tamén hai moita reivindicación nese ámbito, non?
Sí, tamén.
Podemos falar de que esas reivindicacións non só son aquí en Galicia, en Redondela, senón que tamén no resto dos países europeos supoño que a sensación serían semellantes, non? E as problemáticas expostas tamén.
Sí, por eso, bueno, ao final hubo un encontro de puntos en común, claro, cada unha. Sí que é certo que o que sí notamos é que non todas temos ou tiveron ata agora a necesidade de como de facerse visibles, non? Porque as mulleres, bueno, traballaban comodamente, algunhas por elas mesmas, outras coa súa parella ou cos seus homes, e bueno, non vían a necesidade de organizarse nin de pedir nada, non o sei. Pero sí que eso é un algo incipiente, algo que está aí, que a muller quere ocupar o seu lugar. Sí, o sea, temos que traballar todas por un fin común. Bueno, como decía a miña compañeira Ana, nos as galegas, en contra o mellor do que podíamos pensar, pois sí que éramos un referente a seguir por parte das demais, en canto a organizacións, a estructuras, a muller do mar, aínda que lentamente, pero bueno, xa vai ocupando postos de relevancia, non? Sí, a verdade que atopamos distintos puntos comuns, logo nos viñan a preguntar como facíamos aquí, pois eso, para organizarnos en asociacións, en canto a horarios, como eran os nosos coeficientes reductores, o noso réxime, nos pertencemos ao réxime de autónomo, pero o réxime especial do mar. Entón, un pouco viñanos tamén preguntando como estaba isto aquí en Galicia, non? Que éramos a delegación máis numerosa en Bruselas. Entón, sí, as reivindicacións ao final se fixeron un pouco en común en canto a que comentaba Ana, seguindo un pouco ese fío, que, por exemplo, as recolectoras de algas francesas estaban encadradas en agricultura, nosas mariscadoras estamos en acuicultura. Nos queremos que todas, redeiras, percebeiras, mariscadoras, recolectoras de algas, armadoras, figuremos como mulleres da pesca, para realmente ter un peso e poder estar nas mesas de negociacións, porque hai censadas, creo recordar, ve un comisario europeo a dar datos, e creo recordar que eran entre 800 ou 1000 persoas, 1000 mulleres da pesca que están censadas. Eso, claro, a nivel europeo non contamos para nada, eles legislan a súa maneira, pero nos non contamos. Entón, é necesario que nos englobemos baixo o mesmo paraugas, porque somos moitísimas, somos, o sea, miles de mulleres comercializadoras e que conserveiras, o sea, somos moitísimas. Entón, que nos abriguemos debaixo dun mesmo paraugas para poder loitar por aqueles fins que sean comuns, para defender o mar, o noso traballo, para que ese peso se vexa nas mesas de negociacións, onde nos aí sí temos moito que dicir.
Sí. Porque que representación ten a muller no sector da pesca?
Pois é o que te acabo de decir, o sea, por cifras, por números, non chegamos ás 1000 mulleres en toda Europa, éramos un 1%. Eso é pouquísimo.
Porque... Cal é o caso aquí en Redondela?
Bueno, aquí en Redondela a muller do mar sí que ten unha importancia considerada, vale? Ten unha importancia considerada en canto a número. Si hai moitas mulleres adicadas ao mar. Mañán, esta tarde, tamén nos acompañará Consuelo, que é unha mariscadora a flote, bueno, unha mariñeira que vai a flote, vai nunha barca co seu home, xa leva moitos anos, moitísimos anos, porque parece que Redondela só temos mariscadoras a pé en plantilla femenina, e non é así. Hai tamén mulleres, moitas, que van a flote coas súas parellas ou elas soas, con irmáns, con parentes. Entón tamén temos uh-huh. que dicir que Redondela sí que, o sea, sí que hai moita muller no sector do mar, pero agora xa máis referidos ao sector do marisqueo a pé, temos a sensación de que aínda segue considerado casi como un traballo de segunda. A ver, os ingresos, o sector do marisqueo a pé non é un sector estable en canto a ingresos, claro. Unha decisión incorrecta a veces son varios anos de unha baixada importante nas capturas. Agora mesmo, bueno, estamos pasando unha etapa bastante mala en canto a capturas. Evidentemente hai meses que nos costa chegar a gañar o que temos que pagar do seguro de autónomo, que son 241 euros. Entón, en número sí que hai mulleres, pero sí que é certo que non nos sentimos nin valoradas, nin respaldadas nin polo resto da sociedade, nin polas administracións.
E por iso, fundamental este tipo de actos para visibilizar precisamente ese traballo que desenvolvedes para poder formar parte deses órganos de representación, eses órganos nos que se toman decisións e que permiten pois mellorar todos eses dereitos que deberíades ter e hoxendía aínda non alcanzastes. E supoño que tamén para acadar fondos, non? Para achegarse ao ámbito económico, a ese Fondo Europeo Marítimo de Pesca, para que tamén se teña en conta o voso traballo, porque sí que hai artes ou partes dese sector da pesca que está moi feminizado, non? Que ás veces pois non hai tantos homes e é un labor que se realiza a maior parte do tempo por mulleres.
Sí.
Sí. E por iso é fundamental este tipo de medidas. Ti falabas que logo desas conclusións, de escoitar todas as problemáticas, as situacións que se viven non só en Galicia, senón tamén noutros países de Europa, pois chegastes a unhas conclusións, non? Que puxestes riba da mesa, algunhas desas reivindicacións. Cales son os primeiros pasos que deberíamos dar agora para mellorar esta situación?
Primeiro, man a man coas administracións, e que realmente nos escoiten, e que realmente nos valoren, e que fagan caso. Non estar esperando nin 4, nin 5, nin 6 anos. Se queres botar unha man e ternos en conta, eu penso que as cousas fanse.
E ademais, por exemplo, nesas mesas de negociación, bueno, en todos os actos en Bruselas, non? O acto de Bruselas estivo moi ben, estamos eternamente moi agradecidos, o BNG, Ana Miranda, porque ademais, bueno, Ana Miranda e Pilar Martínez, bueno, foi maravilloso e foi moi enternecedor compartir experiencia con elas.
Sí.
Pero ademais, eso tiña que, como ti ben dís, tiña que concluir nalgo, non? Non podía quedarse nunha viaxe, pois sí, na que había postas en común, podíamos traer información, podíamos manifestarnos, falar. Había que culminala con algo para poder seguir. Entón se creou unha mesa de negociación con representación de mulleres de todos os países que ali estábamos. Por parte de Galicia hai dúas representantes, Rita Míguez, a presidenta de Anmu Pesca, tamén Verónica Vázquez, non quero dicir mal o apelido, non recordo ben, que é a presidenta
das redeiras
o Peirao. O primeiro, polo que elas van loitar e polo que eu comentaba antes, porque se cambie esa cifra, que esa cifra de mulleres da pesca sexa real. E a partir de aí, que se axuste a realidade de número de mulleres que están participando no mar. E a partir de aí, pois empezar a tirar por aqueles puntos en común, coeficientes reductores, xubilacións. Non concebimos que unha percebeira con 60 anos este saltando de pedra en pedra. As mariscadoras, estes traballos, os trastornos musculoesqueléticos, túnel carpiano, infeccións de orina, cantidad de cousas que non podemos xubilarnos agora mesmo, se están xubilando con 63 anos e medio.
Sí.
Pero a nós, a min, eu teño 44 anos, me tocará xubilarme entre 65 e 67 anos. O sea, eso non pode ser así, non aguantamos ese ritmo, non pode ser. Entón, esas son, pois, un pouco, seguramente, as primeiras líneas de actuación que se farán.
Uh-huh. Bueno, en colaboración todo isto coa red Actea de Mulleres da Pesca, uh-huh, que é a que se montou, promovela.
Uh-huh. E a partir de aí, bueno, pois iremos estando pendentes dese traballo que se vaya facendo nos vindiros meses, de cara pois a esa mesa que se vende de crear. E polo que dicíades, pois tamén moitos problemas que tendes vos, pero que non teñen os homes, non?
Pois sí. Os homes, por exemplo, xa por poñer así un exemplo moi moi básico, eles poden coller unha excedencia e poden deixar de ir ao mar, se queren ir a traballar a terra, pois van a traballar en unha excedencia. Teñen aí o permiso de marisqueo parado, non lles pasa nada. Nos non podemos facer iso, porque senón perdemos o PERMEX, que é o permiso de marisqueo a pé. Entón, estás obligada sempre se queres deixar o mar ou atopas outra cousa, non penses en volver. Pérdelosa. Tens que esperar a que abra plazas a cofradía ou outra cofradía, que é moi complicado tamén, porque tal como estamos, xa van para 3 anos que non se abren plazas, uh-huh, para traballar, non se dan permisos de marisqueo a pé. Bueno, iso sería xa unha cousa das máis básicas.
Pero se tiramos do fío, seguramente que sairán, sí, moitas máis.
Sí.
Pero para iso, nada mellor que achegarse esta mesma tarde a esa charla, coloquio, na que ides estar bolas dúas, Nuria Novella, presidenta da Mar Turmar, tamén Ana Belén Soteliño, a vicepatrona da Confraría de Redondela, a partir das 20 horas na Casa da Cultura, falando de todos estes temas, desas reivindicacións e tamén desa viaxe que fixestes a Bruxelas. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Moitas grazas
a vos por invitarnos.
Vos.